eşitməzdim. Gecələr o kişiylə qol boyun olub uzananda düz səhərəcən ürəyimdə sənə duel yərdim. Elə bil səni doğub özümü də səninlə dünyaya təzədən gətirmişdim. İndi kəndin bir qızına gözünün qırağı ilə də baxmayan, o kişinin hələ də canından çıxmayan o böyük məhəbbətinə tək yəli eləyirdim. Düz səhərəcən güclü qabarlı əlləri ilə tumarlayıb sığalladığı bədənim elə bil təzədən yetişirdi, təzədən dəyirdi. O gecələrdə sən həmişə böyrümdə olardın, hər şeydən xəbərsiz şirin-şirin yatardın, boynumu, boğazımı tərlədən isti nəfəsindən boğulardım, dönüb səni qucaqlamaq istərdim. O arıq əllərini, əyri ayaqlarını dənə-dənə pırtdayıb çıxmış qabırğalı bədənini hələ bundan sonra ömrüm boyu gəlib səni tapacaq dərdləri yer-bəyer eləməkdən ötürü bircə barmaq da salamat yer qalmayan, elə indidən qırış içində itib batmış sir sifətini bağrıma basıb ölmək istəyirdim. Çünki bu böyüklükdə xoşbəxtliyə hazır deyildim. Nə gücüm çatırdı, nə nəfəsim. Yəqin iniltilərim, sızıltılarım yuxularında sənin də qulağına çatırdı. Anan boğulurdu oğlum, keç günahımdan. Vallah, billah boğulurdu.
Azadlığın Oxuz alında yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Sən ayaq açıb yeridiyin gün nənən öldü. Əslində yazıq arvad çoxdan, sən dünyaya gələn gündən xırda-xırda ölməklə məşğul idi. Elə ki, evimiz bir gün gördü, əvvəlcə başladı ürəyindən şikayətlənməyə, sonra da yorğan döşəyə yıxılıb bir də qalxmadı. Deyəsən, sənin nənəni bu vaxtacan diri saxlayan oğlunun dərdi idi. Yıxılanı tuta-tuta, dağılanı yığa-yığa, hamımıza dayaq olub özündən ötürü ölümü də yadırğamışdı. İndi də bu evdə hər şey öz yoluna düşəndən sonra görünür, yazıq arvad bir balaca rahatlıq tapıb, bu boyda arxayınçılığa dözə bilmədi. Sonra bacın dünyaya gəldi. Buradan o yana nə olubsa özün öz gözünün şahidisən. İndi ananı rahat bırax, aç gözlərini. Daha sənin başını qata bilmirəm. Ürəyim yenə ağrımağa başladı. Elə sancır ki, az qala təzədən dirilən. Eşidirsən, necə döyünür. Elə bil qəfəs quşu da azadlığa çıxıb. Deyəsən, eşitmirsən. Bir də ki, necə eşidəsən. İndi mən çox uzaqdayam. Bir dünya o yanda. İnşallah görüşərik oğlum. Keç günahımla. Surxay qəflətən diksinib gözlərini açdı. Bayaqdan bəri çəkicdəki beynini döyən çaqqıltı səsi kəsilmişdi. Ağır-ağır qolunu qaldırıb saata baxdı. Vaxt dayanmışdı. Dilbər məcməyədə gətirdiyi çayı stolun üstünə qoydu. Süfrədə limondan tutmuş zoğal mürəbbəsinəcən hər nə desən vardı. Hər şeyə yerli yerində düzülən bu yaraşıqlı süfrə divarları çat-çat olmuş bu otağa azca doyuşmurdu. Görünür Dilbər bu neçə vaxtı Surxayın yolunu gözləyə-gözləyə, qabaqçadan işini ehtiyatlı tutub nəyə gücü çatmasa da, heç olmasa açacağı süfrəni qardaşının adına yaraşdırmaq istəmişdi. Dilbər doyunca süfrəyə baxandan sonra dönüb getmək istəyəndə Surxayın xırıltılı səsini eşitdi. Bu nə vaxtın dəmdəsgahıdır? Əslində Surxay bomboş gözlərini harası zilləyib oturduğu stula ilə pərçimlənmişdi ki, tərpənənə oxşamırdı. Bunu Dilbər də hiss elədi. Dinməzcə mətbəxə keçdi. Daha oturub qala bilmirdi. Surxay bir də qolunu qaldırdı, amma bu dəfə saatına baxmadı. Şişib zol-zol dayanmış damarlarına baxdı. Bütün bədəni gərilmişdi. Elə bir illər uzunu damarları ilə axan nə qədər qan vardısa, hamısı bir yerə toplanıb laxtalanmışdı. Bir damla qan da hərəkətdə deyildi. Axmırdı, lap barmaqlarına can göyərmişdi. Surxayı bir qəribə üşütmə tutdu. Zəhrimar azar da bu ruhavırda gəlib onu tapmağa vaxt seçdi. Surxay ha fikirləşsə də özünü qızışdırmaqdan ötürü ağlına bir şey gəlmirdi. Elə bil beyninin tərpənişləri də laxtalanmışdı. Sonra bir tər bədəninə güc verib ayağa qalxanda hardansa qulağına bir doğma xırçıldı səsi gəldi. Görünür, sümüklərinə cənk eymişdi. Surxay batısının ardınca ağır-ağır mətbəxə keçdi. Dilbər Surxayın onunla qabaq qənşər dayandığını görəndə əvvəl karıxan kimi oldu. Sonra bir balaca sıxıla-sıxıla qardaşına baxdı. Yəqin Surxay hal-əhval tutmağa gəlmişdi. o qədər adamın içində yaxşı deyil, bacı qardaş təklikdə dərdləşəcəkdilər. Surxay bacı, nə tər dolanırsan deyəcəkdi, sağlıq salamatlıqdır mı? Birazdan eyni sözü Dilbər qardaşından soruşacaqdı. Sonra nə vaxtsa olduğu kimi yenə bir qırağa çəkiləcəkdilər, deyib danışmağa o qədər söz vardı ki.
Azadlığın oxu zalında yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Əgər evinizdə varsa bir stəkan araq süz. Surxayın səsi elə bil quyunun dibindən gəlirdi. Amma yox, qardaşının səsi idi. Dilbər bu səsi min səsin içindən seçərdi. Çünki ömrünün yarıdan çoxu bu səsdən keçmişdi. Qardaşının bir sözünü iki eləsən gözünü çıxararam. Lap səni təpiyinin altına salıb şilküt eləsə də ağlama, üz gözünü turşutma, qalx ayağa, ətəyinin tozunu çırp, sonra qardaşının boynunu qucaqla, üzündən öp. Dilbər qəflətən ayılıb, niyə yoxdur ki, Allaha şükür hər şeyimiz var deyib döndü, tələsik gedib siyirməni açdı, kişinin bədənini ovmaqdan ötürü orada saxladığı yarım şarağı çıxarıb stolun üstünə qoydu, bəlkə yeməyə bir şey hazırlayım. Surxay tərs-tərs bacısına baxıb, elə yavancı içəcəm dedi, stəkana süzdüyü arağı bir nəfəsə başına çəkib, elə o saatca damarlarının yumşaldığını hiss elədi. Qan axıb canını isidəndə Surxayın bir ürəkdən oxxa eləməyə gəldi, amma bir küncə qısılıb donunun ətəyini didişdirə-didişdirə, qardaşını bu halda görməmək üçün özünü zorla saxlayan bacısına bu şişəni gizlət deyib, Dilbərin yanında içinin ləzzətini çölə çıxarmaqdan vaz keçdi. Surxay yenə keçib öz yerində oturmuşdu. Handan hana Əmrah kişi arxaya qanırılıb oğluna baxdı. Deyəsən, Surxay bir balaca dirçəlmişdi. Əmrah kişi nə sürəklənən kim oldu. İndicə bacı qardaş özünüzü xəlvətə verib nə pıçıldaşırdınız dedi. Amma səsi elə quru çıxdı ki, elə bil bu sözləri demirdi, əzbərləyirdi. Surxay cavab vermədi. Qabağındakı stəkanı kənara itəliyib üzünü mətbəxə tutdu. Bacısını çağırıb, gəl bu çayı təzələ dedi. Dilbər stəkan nəlbəkini götürüb mətbəxə keçəndə Əmrah kişi onun ardınca sevinə-sevinə qardaşının çayını biraz tünd elə dedi. Amma Surxay bacısının süb gətirdiyi o pürrəngi çaydan da dilinə vurmadı. Əmrah kişi hiss elədi ki, oğlu tələsir. Amma əslində özü getmək istəyirdi, çünki gəlib bu evə düşəndən ürəyinə dammışdı ki, arvadı bu gecə yenə yuxusuna girəcək. Səhər o başdan qəbirsanlığa yollanmaqdan ötürü indidən gedib azca da olsa dincini alardı. Qəflətən Əmrah kişi hiss elədi ki, bayaqdan bu iki balasına nəsə demək istəyir. Deyəsən, Surxayı bir təhər dilə tuta-tuta bacısının evinə gətirib çıxarmağı da o sözü deməkdən ötürüydü. Qardaşla bacını görüşdürüb özü bir qıraqda dayanacaqdı. O sözü deyəndən sonra həm də nəsə soruşacaqdı. Darvazadan içəri keçənəcən hər şey yadındaydı. Həl ömründə özünü bu qədər yüngül hiss eləməmişdi. Beyni elə duruydu ki, elə bil oğluyla qızına nə qədər sözü vardısa, hamısı indicə deyəcəyi həmin sözlə axıb gedəcəkdi. Onda Əmrah diksinib sözünü sonraya saxlamışdı. Amma indi bu otağın sıxılmış havasından mı, ya bayaqdan yeznəsi ilə danışa-danışa bir kəlməsi də fikrində qalmayan söhbətdən mi, həmin o söz də beynində boğulmuşdu. Amma lap səhərəcən oturub qalmalı olsaydı belə, o sözdən azad olmayınca yerindən tərpənən deyildi. Əmrah lap astadan, qızım, gəl bu çayı da təzələ, dedi.
Azadlığın oxu zalında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsinə qulaq astınız. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram, Səadət Akif qızı. Qaynar Günər xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasından zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparırım. Bir neçə gündən sonra Şaxta Babalı, Qarqızlı, Şamağaçlığı Yenil Bayramını qarşılayacaq. Amma bu Yenil Bayramı bəzi valideynlərin keyfinə soğan doğrayıb. Ailənin pul kisəsini təkcə bayram tədarükü üçün yox, həm də məktəb üçün silkələməli olacaqlar. Hər halda qaynar xəttə zəng eləyən dinləyicilərimiz belə deyir. Onların dediklərini isə sizə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli çatdıracaq. Növbədə Vüsalənin reportajıdır.
8 yaşlı Nəsibə Şaxta Babadan hansı oyuncağı istəyəcəyini bilməsə də, anasından məktəbdə keçirilən yeni il şənliyinə nə qədər pul alacağından məlumatlıdır. O, 20 sayılı məktəbin 2-ci sinifində təhsil alır. Nəsibənin sözlərinə görə müəllimləri şagirdlərinə deyir ki,
bir pul gətirib, biz də bayram keçirdik.
Nə qədər yığırsınız?
5 manat, bilet üçün 1 şirvan, biletə, bayrama, sonra dəftərlərə.
20 sayılının digər şagirdi isə bunları danışır.
Müəllimə pul veririk, müəllimə məktəbə şeylər alır.
Məsələn, nə alırsınız?
Məktəbə...
Yolka bayramına görə onlara məsələn ki, nə deyirlər, məsələn, bayrama aid, onda el olur.
Təxminən nə qədər fərziniz
çıxır? Olur, Allah, daim mən onu deyə bilməyəm.
20 manat, 2 manat, 30 manat.
Onu o bildir.
20 manat nəyə xərç çəkirsən sən, balaca?
Mən yolkaya.
Yolkaya nə keç edəcəksiniz ki?
Bayram.
Valideynlər isə danışır ki, təkcə yeni nişənliyində görə yox, başqa məsələlərdə də. Məsələn, kompüterlərin, məktəb ləvazimatlarının alınması üçün, sinif otaqlarını yığışdıran xadimə üçün də şagirdlərdən pul istənilir. 20 saylı məktəbdə söhbətləşdiyim valideynlərdən kim bunu təsdiq etdi, kimi də belə halla qarşılaşmadığını bildirdi.
Nə bilim, daska alırlar sonra, nə bilim.
Nə alırsınız?
Daska alırıq, hər şey alırıq. Daska, hamısı alırıq.
Nə qədər pul yığırlar məsələn?
5 manat yığırlar, 1 manat yığırlar, İngilisindən 5 manat, 7 şirvan yığırlar.
Niyə yığırlar İngilisindən ki?
Onları öyrətmək üçün.
Öyrətmək üçün? Nəyə öyrədirlər ki sizə?
İngilisindən pensil, belə şeylər, pəncərə, belə.
Yəni, bizim məktəb, bu məktəb, yəni 20 nömrəli məktəb, Allah razı olsun, heç ona pul demək olmaz. 2 manat, 1 manat, bax belə, yəni... Məcburiyyət də yoxdur, biri yaxşıdır. Bayramları üçün özümüz üçün istəyirik, eləyirik, yığırıq pul. Məsələn, ona xərcimiz çıxır. Məktəbdən bizə çox pul istəmirlər.
Nə qədər məsələn bayrama xərcləyirsiniz?
10 manat. Bu uşaq 10 manat. Bunların hədiyələri də yemək, zatdır. Məlumə üçün istəyirik hədiyə almağa. Ona 10 manat.
Uşaqlarının ehtiyacı məsəl üçün indi bayramda biz öz uşaqlarımız üçün məsəl üçün ona nə bilim tort mu, sok mu, nəsə belə bir şey verə bilərik. Ancaq ki, da belə bizdə o bir şey pul yığmaq belə şeylər yox.
Valideyn şurası eləyirik öz aramızda. Öz aramızda nə lazım uşaqlarımıza? Yolkasına, padarkasına, hələ özümüz də alıb padarkanı özümüz düzəldirik. Məktəbdə xərcimiz ən çox əlavə kitabları alırıq ki, uşaq yaxşı oxumağına görə.
20 saylı orta məktəbin direktoru Əkbər Qocayev isə deyilənlərlə razılaşmır.
O işə qarışmır. Uşaqlar öz arzuları ilə, məsələn, mənə də müraciət ediblər ki, biz icazə verin məktəbdə yeni il şənliyi keçirdik. Onu özləri eləyə bilər, onu biz qarışmırıq. Bizdə nə fond pulu var, nə başqa əlavə pullar yığılır və bu barədə də heç bir valideyn mənə rəsmi şəkildə və şifahi şəkildə şikayət eləmir.
Valideyn isə deyir ki,
fond pulu zat veririk də, bir şirvan fond pulu zat veririk. Belə mən pul vermirik.
Xadiməyə yığırlar. İllik 10 manat vermişik. Bir başlarına yığıb vermiş.
Əkbər Qocayev.
Yox, elə deyil, xanım. Bizim xidmətçilər var, xadimələr var və onlar dövlətdən maaş alırlar. Onlar silirlər. İndi ola bilər ki, bəzi uşaqlar bəzən indi sinifi təmizlətmək, yumaq üçün öz aralarında nəsə toplaşıb, deyək ki, müəyyən bir şey alıb, oranı paraşok filan iməzliklə keçiriblər. Bu belə ola bilər. Başqa cür o fond yoxdur bizdə.
Amma məsələn, bir valideyn vardı ki, artıq deyir, mən illik xadimənin pulunu vermişəm 10 manat.
Yalan deyir. Biz xadimələrə pul yığmırıq.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn bir valideyn isə deyir ki, 20 saylı orta məktəb onlardan Qızıl Aypara cəmiyyəti üçün 1 manat pul yığılır. Əkbər Qocayev isə bildirir ki, bu pul yalnız müəllimlərdən yığılır.
Qızıl Aypara cəmiyyətinə rəsmi məktubu var. Rəsmi məktubla müraciət edirlər ki, könüllü şəkildə müəllimlər 1 manat verə bilərlər, şagirdlər 20 qəpik. Biz də bu qərara gəldik ki, şagirdlərdən yox, elə müəllimlərə müraciət edək. Və müəllimlər də bu işə can başla qoşuldular, verdilər və biz onu təhvil verdik, getdi.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidentinin müşaviri Rövşən Əliyev isə bildirir ki,
bu da ki, sözsüz ki, könüllü sürətdə olan bir şeydir. Yəni, bizim üzvlərimiz üzvlük haqqını könüllü sürətdə verirlər. Burada bir məcburi ya hansısa bir qaydaya müvafiq olaraq həyata keçirilmiş. Şagirdlərdə, deməli, bizdə məsələ belədir ki, 20 qəpikdən, 20 qəpikdən. O da ki, yenə o könüllü sürətdə həyata keçirir. Yəni, kim istəsə verə bilər, kim istəsə verməyə bilər.
Rövşən Əliyevin sözlərinə görə 20 sağlı məktəbdən hələ fonda pul köçürülməyib. Ümumilikdə isə proses belə aparılır. Direktor müəllimlərin könüllü siyasını tərtib edir və üzvlük haqqı mərkəzləşdirilmiş sistemlə müəllimlərin maaşından çıxılır. Əkbər Qocayevin sözlərinə görə isə bu il Qızıl Aypara Cəmiyyətinin fonduna 350 manat artıq köçürülüb. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə bildirir ki, hər hansı bir təşkilat tərəfindən məktəblərdə pul yığılması qanuna ziddir və burada könüllülükdən söhbət gedə bilməz. Onun sözlərinə görə müəllimlər direktorun tabiçiliyindədir və onlara təzyiqlər ola bilər. İradə Cavadova onu da bildirir ki, əmək qanunvericiliyi müəllimlərin maaşından hər hansı səbəbə görə pul kəsilməsini qadağan edir. Müəllimlər məhkəməyə müraciət edib buna görə rəhbərliyi cəzalandıra bilər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundayıq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qarabağ döyüşlərində iki gözünü və bir qolunu itirmiş Zakir Məmmədov da qaynar xəttdə öz problemini danışıb. Deyir ki, həkimlər onun bir gözünün Türkiyə Gülhani Hərbi Xəstəxanasında müalicəsini mümkün sayıb. Zakir danışır ki, həkimlərin rəyinə çox sevinib. Nəhayət görə biləcəkmiş, amma sevinci uzun çəkməyib.
Mənim müalicəmə Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Naziri tərəfindən xahiş edən mənim maddi köməkli göstərsinlər ki, mən xaricdən müalicə alım.
Zakir Məmmədova yol pulu verilir, müalicə pulu isə yox. Səbəblərini araşdırmaq üçün Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Fondun bölmə müdiri Ömər Abdullayevin cavabı belə oldu.
Bu Səhiyyə Nazirliyi bu xərci ümumiyyətlə çəkir, göndərir. Sadəcə ümumiyyətlə proqramda bu adamların və onun müşahidə edən insanların yol xərcini Əlillərin Baş İdarəsi çəkir. Yenə də bu Səhiyyə Nazirliyinin çıxardığı qərardan asılı. Səhiyyə Nazirliyi ilə Əmək Nazirliyi Əlillərin Baş İdarəsi tərəfindən bu məsələ həll olunur. Heç bir Qarabağ əlinin tələbi, müraciəti ortada qala bilməz. Əgər qərara alınırsa ki, orada komissiyada qərara alınırsa, həkimlər qərar çıxarırlarsa, bunun müalicəsi oradadır, heç vaxt bu məsələ ortada qala bilməz.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə dedi ki, bu tipli məsələlərə Nazirliyin komissiyasında baxırlar.
O, Səhiyyə Nazirliyinin yanında komissiya var. Xaricdə müalicə alınma komissiyası. Ora ərizə ilə demək müraciət eləməlidir. Orada onun da tərkibində adlı sanlı professorlar, baş mütəxəssislərdir Səhiyyə Nazirliyinin. Onlar hansısa analiz eləyib, müayinələrdən keçirib, demək keçə deyərlər, hansısa bir məqama gələcəklər də. Əgər belə lazımdırsa xaricdə müalicə keçsin, göndərəcəklər. Əgər Azərbaycanda onun müalicəsi varsa, Azərbaycanda müalicə olunacaq.
Komissiyanın sədri Nəsib Quliyevlə də danışdıq. O, Zakir Məmmədova verilən cavabla bizi tanış elədi. Təsdiqlədi ki, onun gözünün müalicəsi ölkədən kənarda mümkündür. Amma müalicə üçün pulu onlar vermirlər.
Bu adam avqustun 4-ü ya 5-i bizə sənət verir. Sentyabrın 8-də qərar çıxıb ki, Respublikadan kənar müalicəyə göndərilsin. Onun müalicə həkimi də yazır ki, Gülhanə var, orada bu müalicə yaxşı aparılır. Artıq o proses bizim səlahiyyətimizdən kənardadır. Bu birinci qrup əlil olduğuna görə onun tutaq ki, müalicə xəstələrini Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi adətən yerinə yetirir. Onlar da onun sənədində yol xərci ödənilməsini göstərirlər ki, müalicə bu hal-hazırda müalicə bu haqqını ödəməyə vəsait yoxdur. Səhiyyə Nazirliyində belə bir bənd yoxdur ki, ayrılan vəsaitin içində bu xaricdə müalicə üçün nəzərdə tutsun. O müalicə haqqı Əməlinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsində var elə bir maddə.
Onlar da deyir ki, yalnız yol pulunu verir.
İndi o da deyir ki, mənim hal-hazırda imkanım yol pulunu ödəməyə çatır. Onu biz ödəyək, qalanına da kimsə bir sponsor köməkli etsin. Onlar da elə deyirlər. Deyir ki, əlinə qədər bizim vəsaitimiz tükənibdir. Çünki ayrılan vəsait bu dərəcədə deyir ki, hamıya çatsın. Onu da başa düşmüyorlar da. Bizim o işe selahiyet verir mi ki biz maliye meselesine bakalım? Bizde eleşenler komisyada bütün ekseriyatı baş mütexessislerdir. Onlar da çalışır ki en düzgün yolu müəyyən etsinler de belə xəstələr.
Yenidən əlillərin sosial müdafiəsi baş idarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarənin bölmə müdürü Adil Xəlilov dedi ki, onlar yalnız yol pulunu verə bilirlər. Müalicə pulunu vermək üçünsə vəsaitləri yoxdur.
Biz bilirsiniz, ancaq yol xərcini veririk de ora abratmır. İndi bizim kimi de məsələ Səhiyyə Naziri ilə verir be.
Səhiyyə Nazirinə Nesmen dedi ki, biz vermirik.
Niye vermişsiniz?
Bizde dedilər bir səlahiyyət yoxdur. Səlahiyyət sizdədir.
Onlarda. Deməli, Respublikanın daxilində və kənarında müalicə şöbələri var. O nədən ödərdi?
İndi siz bilirsiniz də. İndi bax, bu adamın müalicəsini necə ödənilməlidir?
Bilirsiniz, mənim səlahiyyətim çatmır. Bizim papier boyuq, biz buna protokol eləmişik ki, biz qismən, yəni ki, yol pulu xərcini ödəyə bilərik.
Siz ümumiyyətlə kiməsə müalicə pulu vermirsiniz?
Yox, müalicə pulu yoxdur bizdə. Olanda da müalicə pulu.
Aha.
Olanda da qismən, belə azca pul veririk.
İndi bax, bu adamın məsələsini kim bəs həll eləməlidir, hansı qurum?
Valla, mən nə deyə bilərəm? Bizim idarə qismən kömək edir. Mən indi də ki, ilin axırdır, yol pulunu kömək edə bilər, tuda bıraqda. Nə bacarıq onu eləyiriksə, əlimizdən nə gəlir, nə köməkliyi var onu eləyirik.
Amma gələn il ən azı vermək, müalicə vermək imkanı da yoxdur da. Yəni...
Allah qoysa gələn il vəsait buraxanlar deyə vermirik ki, onu kim özünə saxlayacaq? Kim olur bu vəsait şotdan şota keçir, hesabdan hesaba.
Aha.
Yəni ki, Gürhanə şoy hesab göndərir, buradan ona pul keçirir.
Yəni...
Ənə pul verilmir, başa düşdünüz məni?
Başa düşdüm, yəni gələn il üçün bu adamın məsələsi aktual ola bilər.
İndi ola bilər, mən indi durum, mən 100% deyim, onu deyə bilmərəm, amma... Baxıla bilər də bu məsələyə. Səhiyyə Nazirliyinə biz ona baxa bilərik.
Adil Xəlilov istisna eləmir ki, gələn il Zakir Məmmədovu müalicəyə göndərə bilərlər. Biz də gələn il bu məsələyə yenidən qayıdacağıq. Görək, yeni büdcə ilə bu problemi həll eləmək mümkün olacaq, ya yox. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu dinləyicilərimizdən təkcə şikayətlər eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söylüyür, təklifini verir. Hətta hansısa dinləyicimizin probleminə əl uzatmaq istəyən də tapılır. Məsələn, ötən verilişlərimizin birində tənha bir qadın iş tapa bilməməsindən gileylənmişdi. Tikindi şirkətlərindən birinin rəhbəri Muxtar Mustafayev qaynar xəttə zəng vurub öz köməyini təklif eləyib.
Sizin indi Azadlıq Radiosunda elan elədiyiniz hansı ki o tənha qadın ki var, onun işlə təmin eləməyə mənim imkanım var. Xahiş edirəm mənimlə əlaqə saxlayın, həmən yoldaşın adını, ünvanını və telefonunu varsa verin.
Daha bir dinləyicimizin də probleminə kömək etmək istəyən var. Albalı qəsəbəsində torpağı olan Nəcibə Məmmədova Azadlıq Radiosuna şikayət eləmişdi ki, torpağını özəlləşdirə bilmir. Avropa Hüquq Şirkətinin direktoru Rav Tağıyev qaynar xəttə zəng vurub. Dinləyicimiz Nəcibə Məmmədovaya pulsuz hüquqi xidmət göstərmək istəyir.
Deməli, bir 2-3 həftə bundan qabaq bazar günü belə bir sizdə reportaj girmişdi. Deməli, yaşlı qadındır, o Vişnovkada, Vişnovka 2-də bağ icarə ilə, bağ müqaviləsi ilə bağ sahəsi var idi. O, gəlib görüb ki, onun bələdiyyə onun torpağını satıb və yaxud da kimsə orada yer tikib. O xanımın özünü mən 5 il var ki, axtarırdım. Çünki mənim bağ qonşumdur. Yəni, onun boş bağ sahəsini mən vaxtıyla görürdük də, qoruyurduq da. Amma bu... Keçən il, 2 il bundan qabaq elə bilirəm ki, bu birdən belə ki, bələdiyyələr başladı bu torpaqları satmağa, sonra xanımı tapa bilmədik. Yəni, mən Avropa Hüquq Şirkəti olaraq da belə ona bir kömək eləmək istəyirdik. Onun torpaqları ilə bağlı. Çox yuvan ki, kömək eləyə biləcək təmənnasız. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat eləyən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşitək.
Salam, mən Ağalar Alasından Seyda Ağlı Sədən rayonunda yaşayıram.
Mən narahat edən problemlərdən ən böyük də budur ki, bu şəhərdə olan evlərin bağlaşması, bir də ki, bu kirayələrin həddindən artıq bağlaşmasıdır. Buna əlaqədar bizim hökumətimiz nə fikirləşir?
Mən Cavada Şahin Etibar oğlu.